Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើយុទ្ធសាស្ត្រយកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតនៅលើ TikTok របស់លោកត្រាំនិងលោក Biden មានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេបច្ចេកវិទ្យាចាប់សញ្ញាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលីបទសម្ភាសជាមួយលោកឆាសុងអំពីការរត់គេចពីក្រុមខ្មែរក្រហមមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការទទូចឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយចងចាំរបបមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរបែកបាក់គ្រួសារនិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីចិនគំរាមដាក់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះជនផ្ដាច់ខ្លួនទាមទារឯករាជ្យតៃវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump យល់ស្របគ្នាលើរឿងតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែការហាមប្រាមការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនគឺជារឿងមួយនៅក្នុងចំណោមរឿងដែលពួកគេយល់ស្របគ្នាឥឡូវនេះជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាន់តែប្រកាសប្រកិតលោកទាំងពីរកំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលពួកគេធ្លាប់ចង់ហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់តើវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែរឬទេអ្នកស្រី Tina Trin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយអ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
The President is now on TikTok. It's my honor.
លោក Donald Trump ដែលសន្មត់ថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋចាប់ផ្ដើមប្រើ TikTok កាលពីដើមខែមិថុនា
Two great quarterbacks hard to decide but...
លោក Joe Biden បានធ្វើដូចគ្នាកាលពីខែកុម្ភៈវាហាក់បីដូចជាបណ្ដាញសង្គមដែលជារឿយៗអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់លែងជាបញ្ហាហើយនៅពេលមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះលោក Teddy Goff ជាសហស្ថាបនិកនៃ Precision Strategies ដែលជាក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងទីផ្សារថ្លែងថា
ពិភពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទាំងមូលបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេល5ឆ្នាំរវាងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីចុងក្រោយនិងការបោះឆ្នោតលើកនេះនេះគឺជាលើកទី1ដែល TikTok ជាកំឡុងលេខធ្លោដូចពេលនេះ
ទាំងលោក Biden និងលោក Trump គាំទ្រការហាមប្រាម TikTok នៅអាមេរិកដោយលើកឡើងពីការបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខជុំវិញទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុនមេរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនតែជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់170លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងនោះ 44% មានអាយុចាប់ពី18ទៅ29ឆ្នាំ TikTok តំណាងឲ្យឱកាសដ៏សំខាន់មួយដើម្បីឈ្នះឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាជនជាតិអាមេរិកកាន់តែច្រើនទទួលបានព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក៏ដោយក៏ការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថាវាមិនមែនជាមូលហេតុដែលពួកគេប្រើវានោះទេអ្នកស្រី Elisa Shearer អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ថ្លែងថាន
ៅពេលយើងសួរអំពីហេតុផលដែលអ្នកងាកមកប្រើគេហទំព័រទាំងនេះខ្ញុំគិតថាការកំសាន្តគឺជាហេតុផលចម្បងសម្រាប់ពួកគេជាពិសេសសម្រាប់ TikTok
អ្នកប្រើប្រាស់ TikTok ឃើញព័ត៌មានដោយប្រយោលតាមរយៈមតិឬការបង្ហោះដែលផ្អែកលើរឿងកំប្លែងដែលសម្ដៅលើព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នហើយមិនដូច Facebook ឬ Instagram ទេព័ត៌មានទាំងនោះមិនបង្ហោះដោយមិត្តភ័ក្តិឬក្រុមគ្រួសាររបស់គេនោះទេអ្នកស្រី Shearer ថ្លែងទៀតថាន
ៅលើ TikTok ប្រភពព័ត៌មានទូទៅគឺពីមនុស្សផ្សេងទៀតដែលពួកគេមិនស្គាល់ Algorithm កំពុងផ្ដល់ព័ត៌មានលើសពីអ្នកដែលពួកគេតាមដាន
លោក Teddy Goff សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងទីផ្សារ Precision Strategies ថ្លែងទៀតថា
វាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតែមួយ
ទោះបីវាជាគណនីរបស់ប្រធានាធិបតីឬអតីតប្រធានាធិបតីក៏ដោយក្នុងការទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទិដ្ឋភាពដែលមនុស្សភាគច្រើននឹងច្របូកច្របល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
អ្នកជំនាញផ្នែកទីផ្សារថាការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់តារាបណ្ដាញសង្គមលើអ៊ីនធឺណិតគឺជាគន្លឹះ លោក Golf ថ្លែងទៀតថា
You need to have multiple voices putting out that that message.
អ្នកត្រូវមានសំឡេងច្រើនដើម្បីបញ្ចេញសារនេះ។ជាក់ស្ដែងតារាបណ្ដាញសង្គមក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកតាមដានរបស់ខ្លួនដែរ។ពួកគេមានការជឿទុកចិត្តច្រើនជាងអ្នកនយោបាយទៅទៀត។អ្នកត្រូវរកវិធីដើម្បីបញ្ជូនសាររបស់អ្នកឲ្យពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកនឹងខ្លាចជាប្រធានាធិបតីល្អជាងតាមរបៀបមួយដែលសមហេតុផលនិងបែបកំសាន្ត។ពួកគេមិនបានមកស្ដាប់ការផ្សាយអំពីនយោបាយរបស់អ្នកទេ។
នៅក្នុងអ្វីដែលកំពុងក្លាយជាការប្រជែងដ៏ប្រកៀកប្រកិតតារា TikTok អាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការ Digital នៃរដូវកាលបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យទូរស័ព្ទ Smartphoneដឹងអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលលឿនជាងវិធីផ្សេងផ្សេងដែលមានស្រាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអូស្ត្រាលីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយការព្យាបាលឆាប់រហ័សគឺចាំបាច់ដើម្បីបង្ការការខូចខាតជាអចិន្ត្រៃយ៍លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលឧបករណ៍ថ្មីមួយប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI នៅពេលដែលឧបករណ៍នោះស្កេនមុខរបស់អ្នកជំងឺដើម្បីរកមើលភាពស៊ីមេទ្រីនឹងគ្នានិងចលនាសាច់ដុំមួយចំនួនដែលគេហៅថាឯកតាសកម្មភាពជារឿយៗមុខមួយចំហៀងរបស់អ្នកដែលបានរងគ្រោះដោយសារជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលគឺខុសពីមុខមួយចំហៀងទៀតវិស្វករជីវសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ RMIT នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទ smartphone នេះអាចចាប់បានភាពស៊ីមេទ្រីនៃមុខរបស់មនុស្សដោយអាចចាប់បានពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលនៅក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះដែលលឿននឹងច្បាស់ជាងបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ននានាឆ្ងាយណាស់ប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវនោះគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យ Dennis Kumar មកពីសាកលវិទ្យាល័យ RMIT លោកបានបញ្យល់ប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ ABC អំពីរបៀបដែលឧបករណ៍ដំណើរការដោយបច្ចេកវិទ្យា AI នេះដំណើរការលោកសាស្ត្រាចារ្យគូម៉ាបានថ្លែងថា
It takes a video of a person who is doing a smile and the model determines whether this particular smile
ឧបករណ៍នោះថតវីដេអូមនុស្សដែលកំពុងញញឹមហើយបច្ចេកវិទ្យានោះអាចបញ្ជាក់ថាតើការញញឹមបែបនេះអាចបង្ហាញថាបុគ្គលនោះមានជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលឬក៏អត់ក្រោយមកយើងប្រាប់ទៅក្រុមគ្រូពេទ្យដែលដឹងពីហានិភ័យខ្ពស់ខ្លាំងដែលបុគ្គលនោះអាចមានជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលដូច្នេះបុគ្គលនោះអាចទទួលបានការព្យាបាលភ្លាមៗ
ជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកជំងឺនេះកើតឡើងនៅពេលដែលឈាមដែលរត់កាត់ផ្នែកមួយនៃខួរក្បាលត្រូវបានបង្អាក់ឬថយចុះតែបញ្ឈប់ជាលីកាខួរក្បាលមិនឲ្យទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនឬជីវជាតិនានាអ្នកជំនាញថ្លែងថាប្រសិនបើការព្យាបាលត្រូវបានពន្យារពេលសូម្បីតែត្រឹមប៉ុន្មាននាទីក៏ដោយខួរក្បាលអាចរងការខូចខាតជាអចិន្ត្រៃយ៍រោគសញ្ញានៃជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលរួមមានការវង្វេងវង្វាន់បញ្ហាក្នុងការនិយាយស្ដីនិងការបង្ហាញទឹកមុខទៅជាងមុនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ RMIT បានរាយការណ៍ថាឧបករណ៍ក្នុងទូរស័ព្ទ smartphone នេះមានអត្រាត្រឹមត្រូវចំនួន 82% ក្នុងការចាប់បាននៅជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលនេះពួកគេបានសង្កត់ធ្ងន់ថាឧបករណ៍នេះនឹងមិនអាចជំនួសការធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យបែបវេជ្ជសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់ជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលនេះបានទេប៉ុន្តែវាអាចជួយត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមព្យាបាលដំបូងដោយក្រុមជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលអាចចាប់បានយ៉ាងលឿនថាអ្នកជំងឺត្រូវការការព្យាបាលបន្ទាន់ឬក៏អត់ការសិក្សារបស់អូស្ត្រាលីនេះដែលសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ South Polo State University នៅប្រទេសប្រេស៊ីលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Computer Methods and Programs in Biomedicine ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAឆ្នាំ2024នេះគឺមានរយៈពេល45ឆ្នាំដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានភៀសខ្លួនចោលមាតុភូមិដោយចំនួនយ៉ាងច្រើនទៅរស់នៅតាមប្រទេសនានាបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979មានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីអបអរទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកឆ្នាំនេះ
វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ភារអតីតជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅពេលនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភារលោកឆាសុងអំពីការរត់គេចពីក្រុមខ្មែរក្រហមមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការទទូចឲ្យខ្មែរចំនួនក្រោយចងចាំរបបមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរបែកបាក់គ្រួសារសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកឆាលសុងបាទ
សួរបាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងបាទ
លោកឆាលសុងនៅឆ្នាំនេះគឺគម្រប់45ឆ្នាំដែលពលរដ្ឋខ្មែរចាកចេញពីមាតុភូមិរបស់យើងក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនបានរត់ទៅនៅប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកហើយក្នុងនោះមានចំនួនច្រើនជាងគេបានមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមកនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះៗក្នុងរយៈពេលតាំងពីលោកអញ្ជើញមកហើយតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេលោកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំណាដែរបាទ
បាទណែខ្ញុំហើយព្រមទាំងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1983បើខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេខែ6បាទ1983បាទ
ពេលនោះតើលោកចាក់ចេញដំណើរពីតំបន់ណាមួយដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកមានកំណត់ការជានៅខាងណាដែរបាទ
តាមពិតទៅខ្ញុំស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅស្រុកនៅភូមិតាន់ហុនបាទស្រុកកំពង់ត្រាចនៃទីរួមខេត្តកំពតតែខ្ញុំបានធំដឹងក្តីនៅឯភ្នំពេញបាទនៅឯភ្នំពេញហើយដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានេះអំឡុងឆ្នាំ1000ចុងឆ្នាំ1970ហ្នឹងមានភាពលំបាកណាស់តម្រង់ថាយើងបានឆ្លងកាត់ទៅដល់ជំរំបានគេហៅថាដងព្រំប្រទល់ខ្មែរហើយនៅប្រទេសថៃ
បាទជំរំដែលលោកនៅហ្នឹងគឺជំរំឈ្មោះអីដែរបាទ
បាទនៅការឆ្លងកាត់ជំរំបាទទី1នៅក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅជំរំថ្មីជំរំចាស់និងជំរំទាំងពីរគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែក្រោយមកដែរក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបាទឆ្លងចូលទៅប្រទេសថៃបាទជំរំទី1គឺនៅជំរំខៅវិដាងអានោះណែគឺចុងចូលឆ្នាំ1979បាទ
លោកចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំប្រហែលដែរ
ឆ្នាំដែរចុងឆ្នាំ1978បាទ78ហើយយើងទៅស្នាក់នៅឯជំរំណែថ្មីជំរំចាស់នឹងបានថាជាដូចចូលចិត្តមួយឆ្នាំដែរចិត្តមួយឆ្នាំដែរមុនពេលដែលយើងបានសំក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាឆ្លងកាត់ចូលទៅនៅជំរំថៃវិដាងក្នុងប្រទេសថៃនាឆ្នាំ1979
បាទឆ្នាំ1978ហ្នឹងគឺបានន័យថាខ្មែរក្រហមនៅកាន់អំណាចនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកប្រើវិធីយ៉ាងម៉េចបានអាចរត់គេចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានណាន
ៅពេលនោះបើនិយាយទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានគេហៅថាស្រុកសានត្រាមដែលបន្ទាប់ពីវៀតណាមចូលប្រទេសកម្ពុជាមកហ្នឹងគឺពួកគាត់នៅចូលទៅដល់ភូមិអីស្បាយណាបាទក៏ប៉ុន្តែដល់ឡៃដោយសារតែខ្ញុំនៅជាប់ជាមួយនឹងកងចល័តណាកងចល័តអញ្ចឹងទៅគេត្រូវបានខ្មែរក្រហមហ្នឹងបានត្រូវចលិះក្រុមខ្ញុំហ្នឹងទៅតែសារជាថ្មីបាទបាទសារជាថ្មីបានទៅយ៉ាងវេទនាជាទីបំផុតធ្លាក់ទៅដល់ណែពោស័តអីណារហូតទៅដល់នេះបានត្រឡប់មកវិញនៅដល់ចុងជិតចូល79ហើយបានណែខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដោយណែបងប្អូនព្រមទាំងម្ដាយអពុម្ពម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់អត់ដឹងថាខ្ញុំនៅរស់នៅឡើយទេបាទ
បាទនិយាយពីការអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោករស់នៅក្នុងស្រុក Los Angeles នៅក្នុងរដ្ឋ California តើពេលដែលលោកអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងឬក៏មានរដ្ឋណាផ្សេងសិនមកនឹងលោកអញ្ជើញមកនៅរដ្ឋ California នេះបាទ
បាទណែនៅពេលដែលគ្រូសាររបស់ខ្ញុំបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1983ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកនៅទីក្រុងមួយដ៏តូចនៅខាងភូមិខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងនោះមានឈ្មោះថា Newport News Virginia បាទនៅដែរវិជ្ជាញាណហ្នឹងបានប្រមាណឆ្នាំដែរបន្ទាប់ពីបងស្រីក៏ចេះតែបានស្រាវជ្រាវរកមើលថាតើទីកន្លែងណាមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនហើយជាផលល្អដែលគាត់បានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលបានទំនាក់ទំនងគ្នាដែលគេបានរស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងដូចនេះឆ្នាំ88បានយើងសម្រេចចិត្តមកក្រុមគ្រួសារនឹងសម្រេចចិត្តថាផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពី Newport News មកនៅឯទីក្រុង Long Beach នេះតំបន់ LA County នោះតែម្ដងបាទ
សូមអរគុណលោកចានដែលបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងលោកអាចបញ្ជាក់បានឡើងវិញទេពេលដែលមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមដែលលោកនឹងក្រុមគ្រួសារជួបប្រទះនៅលើទឹកដីថ្មីនៅពេលនោះបាទ
បាទការបញ្ហាប្រឈមនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាมันត្រឹមតែក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដែលប្រឈមនោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បាទទូទៅទាំងអស់គឺមានការប្រឈមបាទជាណាពិសេសគឺបញ្ហាភាសានោះតែម្ដងបាទដល់ឡើយយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេលដែលយើងបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមិននឹកស្មានទេមិនកាលដែលចាក់ចេញពីកម្ពុជាយើងអត់នឹកស្មានថាប្រទេសណាដែលយើងនឹងទៅទេបាទតែដោយសារតែខ្ញុំមានបងប្រុសខ្ញុំមួយថាគាត់បានជំនះចាញ់ពីណាជំនន់ខ្មែរក្រហមឆ្នាំ76ហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាគាត់រស់នៅដែរវាជាអ្វីដែលគេថាដូចជាសុបិនដែលគាត់បានជំនះចាញ់ពីណាការកាន់កាប់នៃប្រទេសណាកម្ពុជានៅឆ្នាំ76ហ្នឹងធ្លាក់ទៅនៅប្រទេសវៀតណាមដល់ឆ្នាំ79ហ្នឹងបានគាត់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះនៅក្នុងការក្រោមការស្រាវជ្រាវពេលដែលចូលទៅដល់ជំរំខាវដាងហ្នឹងយើងបានដឹងថាមានបងប្រុសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺវេទនីបាត់វេទនីមែនទែនដោយសារតែបញ្ហាភាសាទី1ទី2គឺពេលដែលយើងមកដល់ហ្នឹងយើងដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយបើយើងមិនចេះគេហៅថាការបើកបរដូចយើងគ្មានជើងអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងពឹងផ្អែកច្រើនដល់ពឹងប្រាច់អរហើមទៅលើណាដែលគេហៅថាអ្នកធនីបានអ្នកធនីក្រុមគ្រួសារមកនឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់យើងគ្រាន់តែដឹងថាមានតែការតស៊ូទេដែលយើងអាចដោះស្រាយនៅជីវភាពទាំងឡាយ
បាទសូមអរគុណអ្នកធានាហ្នឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាខាងណាវិញដែរបាទ
កាលនោះបងប្រុសគាត់បានទៅរកខាងណែក្រុមប្រកฤษបាទណែខាងសាសនាគ្រឹះពហិយនៅដូចជាណែខាងខ្ញុំក៏ដូចជាផ្លេចវាយូរពេកណាស់ហើយក៏បន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាខាងណែក្រុមសាសនាយេស៊ូវបាទដែលគេបានធ្វើជាអ្នកដែលធានារ៉ាប់រងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឲ្យបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកណាស
់បាទសូមអរគុណលោកឆាលសុងនៅពេលនេះបើយើងពិនិត្យទៅមើលអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើលោកជាអ្នករៀបចំឬក៏ជាមេដឹកនាំសហគមន៍ម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់ភាគខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅខាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាពិសេសនៅតំបន់ទីក្រុង Long Beach ដែលមានធ្វើសកម្មភាពសង្គមផងសកម្មភាពតស៊ូមតិឬផ្នែកជាច្រើនលោកអាចឲ្យជាដំបូលមានបានទេថាតើអ្វីទៅជាសេរីភាពមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់រូបលោកនៅទីវាໃນជនភៀសខ្លួនពិភពលោកនេះបាទ
នៃទីវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកវាបានសំអាងនៅចំណុចដ៏សំខាន់មួយអ្វីដែលហៅថាសេរីភាពចំពោះខ្ញុំគឺយើងអាចមានតួនាទីដែលជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកហ្នឹងយើងបានមកដល់ប្រទេសមួយដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យយើងនៅក្នុងការនិយាយស្ដីឲ្យយើងនៅក្នុងការធ្វើអ្វីបានទៅតាមអ្វីទាំងអស់ដែលយើង មានបំណងនឹងធ្វើដរាបណាដែលយើងមិនបំពានទៅលើផ្លូវច្បាប់ណាមួយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដែលយើងបានឆ្លងកាត់មកនឹងគឺថាសិទ្ធិទាំងឡាយដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់គឺអត់ដែលមានអញ្ចឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងគឺយើងមានប្រឡងទលាញណាស់ដែលយើងអាចបានរាល់ថ្ងៃនេះបានអនុវត្តរហូតទៅដល់យើងអាចទៅបញ្ចេញមតិយោបល់នៅដោយសាលក្រុងឬក៏ទីកន្លែងផ្សេងៗនៅត្រង់ចំណុចណាដែលយើងយល់ឃើញថាអ្វីដែលភាពមិនប្រក្រតីឬអ្វីដែលគេមិនបានធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដល់សហគមន៍របស់យើងគឺយើងអាចនឹងចេញមតិហើយក៏យើងអាចទៅធ្វើបាតកម្មដោយគ្មានការភ័យខ្លាចណាដោយគ្មានការភ័យខ្លាចឬក៏ការបារម្ភនៃការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសាររបស់យើងឡាក់នឹងឡាក់បាទ
បាទលោកបានថ្លែងអំពីការជួបជុំបងប្រុសក៏ប៉ុន្តែការជួបជុំបងប្រុសរបស់លោកនៅលើកនេះគឺនៅឆ្ងាយពីមាតុភូមិកំណើតដូច្នេះតើការដែលជួបជុំក្រុមគ្រួសារវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរចំពោះលោកនិងក្រុមគ្រួសារក្នុងខណៈពេលដែលលោកនៅឆ្ងាយពីមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនបាទ
តាមពិតទៅអ្វីដែលកើតមានឡើងបើខ្ញុំតែងតែយល់ឃើញថាវាសុទ្ធតែមានហេតុផលរបស់វាក៏ប៉ុន្តែវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាដោយសារតែហេតុផលនោះហើយដែលយើងអាចបានក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងអាចមានគេហៅថាជីវិតថ្មីបាទជីវិតថ្មីដោយសារតែយើងបានស្រាវជ្រាវដោយគ្មានបាទដោយគ្មានរំពឹងពីព្រោះយើងដឹងហើយបាទកាលពីសម័យដែលបនប្រឡាយពុជសាសហ្នឹងយើងអត់មានតំណែងតំណងព័ត៌មានអីយើងអត់អាចដឹងអីទេសក្តីសង្ឃឹមថាគាត់នៅរស់អីហ្នឹងគឺដូចជាគ្មានក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងបានស្រាវជ្រាវរកឃើញហ្នឹងគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាសក្តីរំភើបនឹងវាលុបបំបាត់នៅអវ័យទាំងអស់ដែលយើងហៅថាការតំណែងតំណងរវាងគ្រួសារនិងគ្រួសារ
បាទលោកមានតំណែងតំណងបន្ថែមទៀតទេជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបើសិនជាមានតើការតំណែងតំណងឬក៏ការជួយទៅដល់មាតុភូមិកំណើតរបស់លោកលោកប្រើរូបភាពយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
សំណួរនេះជាសំណួរមួយដែលចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាឆាវសុងដែលជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែជួយឆ្លាតទៅដល់សហគមន៍អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីក៏ដោយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាដែលបានជួយផ្ដល់ឬក៏អ្វីដែលជាលទ្ធផលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺខ្ញុំតែងតែជួយបាទទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏គាត់យល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកនេះផ្នែកនោះដែលជានយោបាយយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែដែលដរាបណាឆាវសុងមិនក្បត់នឹងសបញ្ជាហើយដរាបណាដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាដែលអ្វីដែលជាទង្វើដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងគឺថាអាចជួយទៅដល់អ្វីដែលធំជាងខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅតែបន្តជួយទៅដល់ប្រតិជារបស់ខ្ញុំបាទ
លោកឆាសុងតើមានអ្វីដែលជាចំណុចចុងក្រោយសម្រាប់ទិវាជួនភេសខ្លួនពិភពលោកនេះដែលលោកចង់បានចង់លើកឡើងសម្រាប់ជាយោបល់ឬក៏មតិសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតនោះបាទ
ខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះដើម្បីនឹងជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងបាទដែលបងប្អូនខ្លះដែលមានចម្ងល់ថាចិនសាយអត់មានទេបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅដល់បងប្អូនថាចិនសាយប្រកាសជាមានបាទបល័យពុទ្ធសាសន៍ប្រកាសជាមានជាពិសេសអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏ថាមិនគួរកើតមានឡើងដូច្នេះជាពិសេសគឺទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថ្មីថ្មីតែពេលណាយើងនិយាយស្ដីអំពីគឺថាបនប្រឡាយពុទ្ធសាសន៍យើងតែងតែគេថាកោះកកាយនៅរបួសចាស់ឡើងមកវិញតែដាច់ខាតបងប្អូនត្រូវតែបន្តជំរាបបាទប្រាប់ទៅដល់កូនចៅរបស់យើងដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់យើងវាទទួលស្គាល់ហើយដឹងឮថាអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់គឺសឹកតែជាពិតទាំងអស់បើពុំដូច្នោះទេវាប្រកាសជានឹងកើតមានឡើងហើយអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងយើងនឹងអាច មានវត្តដីសារ័យស្ដាយក្រោយទៅថ្ងៃមុខមិនខានបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកឆាលសុងដែលជាអ្នករៀបចំសាគមម្នាក់នៅក្នុង Los Angeles រដ្ឋ California ដែលជាឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក៏ដូចជាចែករំលែកប្រវត្តិគ្រួសាររបស់លោកនៅក្នុងឱកាសនៃទិវាជួនភាគខ្លួនពិភពលោកហើយក៏ដូចជាគម្រប់45ឆ្នាំដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានចាក់ចែងពីមាតុភូមិរបស់ខ្លួនមកនៅប្រទេសនានានៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនបានចេញផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំថ្មីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះសម្រាប់ការដាក់ទោសប្រហារជីវិតទៅលើជនណាដែលជាមេខ្លោងនៃការទាមទារឯករាជ្យតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់បានឆ្លើយតបដោយជំរុញពលរដ្ឋកុំឲ្យភ័យខ្លាចនិងថាចិនគ្មានយុទ្ធាធិការណាមួយទៅលើតៃវ៉ាន់នោះទេVOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសចិនបានចេញផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំថ្មីសម្រាប់ការដាក់ទោសប្រមទ័នដែលរួមទាំងទោសប្រហារជីវិតផងដែរសម្រាប់ករណីជ្រុលនិយមមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនហៅថាជនផ្ដាច់ខ្លួនឯករាជ្យតៃវ៉ាន់ដ៏ងប់ងល់គោលការណ៍ណែនាំថ្មីនេះដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលចិនបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់លោកលៃឈីងទើបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែមករានិងស្បុតចូលកាន់តំណែងកាលពីខែឧសភាចិនហៅលោកលៃថាជាជនផ្ដាច់ខ្លួនដ៏គ្រោះថ្នាក់ហើយបានធ្វើសម្ពាធភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកលៃបានស្បុតចូលកាន់តំណែងរដ្ឋបាលចិនក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើនការល្បាតរបស់ឆ្មាំសមុទ្រនៅជុំវិញកោះនានាដែលគ្រប់គ្រងដោយតៃវ៉ាន់នៅឯសមុទ្រស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនផងដែរនៅក្នុងទស្សនៈរបស់ចិនតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនហើយតៃវ៉ាន់មានជំរឿតែមួយគត់ដែលនោះគឺការបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនប៉ុន្តែការស្ទុះមតិសាធារណៈនៅតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនមិនគាំទ្រការបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនឬឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ឲ្យបានឆាប់នោះទេប៉ុន្តែចំនួនមកវិញការស្ទុះមតិនោះបានបង្ហាញថាពួកគេភាគច្រើនគាំទ្រការរក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឲ្យនៅដដែលរដ្ឋបាលចិនបានបង្ហាញជាសាធារណៈឲ្យឃើញថាខ្លួនមិនពេញចិត្តលោកឡៃនិងគណៈបក Democratic Progressive Party របស់លោកឡៃដែលមានទំនោរទៅរកអធិបតេយ្យភាពវិធានការថ្មីនេះមើលទៅគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់ចិននៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសាធារណជនតៃវ៉ាន់និងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់បើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនគោលការណ៍ណែនាំថ្មីនេះមានបំណងសម្ដៅលើអ្នកណាដែលបង្កើតអង្គការផ្ដាច់ខ្លួនឬក៏អ្នកណាដែលណែនាំមនុស្សឲ្យធ្វើសកម្មភាពបំបែករដ្ឋតុលាការរដ្ឋអាជ្ញានិងអង្គភាពសន្តិសុខសាធារណៈនិងរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិននឹងដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរស្របតាមច្បាប់ចំពោះជនងប់ងល់ឯករាជ្យតៃវ៉ាន់ណាដែលបានបំបែកប្រទេសចិននិងញុះញង់ឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មផ្ដាច់ខ្លួនហើយនឹងការពារដោយគ្មានញញើតនៅអធិបតេយ្យភាពជាតិឯកភាពជាតិនឹងបរណភាពទឹកដីនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំថ្មីនោះទោសប្រហារជីវិតគឺសំដៅចំពោះមេខ្លោងនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទាមទារឯករាជ្យណាដែលបង្កការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសដល់រដ្ឋនិងប្រជាជននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំថ្មីនេះក្រុមប្រឹក្សាតៃវ៉ាន់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការចិនដីគោកបានជំរុញសាធារណជនកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថារងការគំរាមកំហែងដោយគណៈបកកុម្មុយនីសចិនក្រុមប្រឹក្សានេះបានបញ្ជាក់ថាអាញាធិបតេយ្យចិនគ្មានយុត្តាធិការណាមួយលើតៃវ៉ាន់ទេហើយច្បាប់និងបទដ្ឋានរបស់ពួកកុម្មុយនីសចិននេះគ្មានសមូលភាពណាមួយលើប្រជាជនតៃវ៉ាន់ឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.